Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? AXCP üzvü Asif Yusifliyə 7 il yarım həbs cəzası kəsildi. Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədova həbsxanada hücum olub. Kənd sərfatı yarmarkaları niyə bərpa olunmur? Celtic Qarabağ oyununu niyə göstərmədilər? Və Azadlıq Live-də günün sualı, polisə qarşı hücumlar niyə artır? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəyasət heyətinin üzvü Qarabağ müharibəsi əlli Asif Yusifli iyulun 30-da 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O, son sözündə həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyib. Asif Yusifli ilə birlikdə həbs olunmuş Rafiq Hüseynova isə 12 il yarım həbs cəzası verilib. Asif Yusifli 2014-cü ilin noyabrın 25-də həbs edilib. O, bir nəfərin 6500 manatını dələduzluq yolu ilə mənimsəməkdə və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunur. Asif Yusifli sonralar həmin şəxsə bütün məbləği və əlavə 1200 manat ödəsə də proses davam etdirilib. Real hərəkəti isə həbsdə olan lideri İlqar Məmmədova həbsxanada hücum edildiyini və bir nətər tərəfindən döyüldüyünü bildirib, bu barədə Azadlıq Radiosuna hərəkətin icra katibi Natiq Cəfərli məlumat verib.
Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə hadisə dünən iyulun 29-da axşam saat təxminən 9-da olub. Həyətdə gəzərkən bir nəfər İlqar Məmmədovu hücum eləyərək onu vurmağa başlayıb. Amma dustaqlar onları ayırıblar. Natiq Cəfərli deyir ki, İlqar Məmmədova qarşı təzyiqlər aylardır davam edir və məqsəd ona zorla əfərzəsi yazdırmaqdır. Vəkil Fuad Ağayev iyulun 30-da İlqar Məmmədovla görüşüb. O hadisə ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları, Qırmızı Xaç Komitəsi və digər beynəlxalq təşkilatlara müraciət edəcəyini deyir. İlqar Məmmədov 2013-cü il fevralın 4-də həbs edilib. O, həmin il yanvarın 23-ü və 24-də İsmailada baş vermiş ixtişaşlara görə 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2014-cü il mayında İlqar Məmmədovun hüquqlarının pozulması barədə qərar qəbul edib. Qərara əsasən Azərbaycan dövləti dəymiş mənəvi ziyana görə ona 22.000 avro təzminat ödəməlidir.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidməti isə həbsxanada Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədova fiziki təzyiqlər olması ilə bağlı Realın yaydığı məlumatı təkzib edib. Xidmətdən aparının sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, İlqar Məmmədova hücum edilməsi və xəsarət alması barədə yayılan məlumatlar doğru deyil. Qeyd eləyək ki, bir daha Real Hərəkatı iyulun 30-da bəyanat yayaraq liderlərinə həbsxanada fiziki təzyiqlər göstərildiyini bildirib. Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiyanın hərbi gəmiləri Xəzərdə birgə təlim keçirib. Bu barədə RIA Novosti Rusiya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir. Xidmətin məlumatına görə hərbi gəmilər Xəzər Kuboku 2015 müsabiqəsində hazırlıq çərçivəsində dəniz və hava hədəfləri habilə üzən minaya atəş açmaqla təlim keçiriblər. Ermənistan hökuməti ölkədə iqtisadi artımın davam etdiyini desə də, böyük xarici şirkətlər Ermənistandan gedirlər. İqtisadiyyat naziri Karin Çaşmaritian bunu normal hal sayır. Nazir deyir ki, müəyyən müddət ərzində müxtəlif ölkələrdə müxtəlif şirkətlər çalışa bilər və sonra isə gedə bilərlər. Ermənistanı tərk edən tanınmış şirkətlər arasında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin hava şirkəti, Cənubi Koreyanın nəhəng Samsung və Fransanın nəhəng telefon şirkətləri də var. İqtisadiyyat naziri hesab edir ki, buna ölkədə iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi kimi baxmaq düzgün deyil və onların əvəzində ölkəyə yeni şirkətlər gəlir. Amma iqtisadi ekspert Haik Gevorkyan deyir ki, şirkətlərin getməsi məhz ölkədə iqtisadi və siyasi vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlıdır. Avstraliya və Niderland Rusiyanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında veto qoymasını tənqid ediblər. Rusiya iyulun 29-da Ukrayna üzərində Malayziya təyyarəsinin vurulması ilə bağlı tribunal yaradılmasını nəzərdə tutan qətnaməyə veto qoyub Təhlükəsizlik Şurasının sədri Gerard Van Böhman.
The result of the voting is as follows. 11 votes in favor.
Səslərin nəticəsi belədir. 11 səs lehinə, 1 səs əleyhinə. 3 ölkə isə bir tərəfdir. Şuranın daimi üzvü əleyhinə səs verdiyindən qətnamə layihəsi qəbul olunmur.
The negative vote of a permanent member of the council.
Van Böhman. Niderlandın başnaziri Mark Rutte deyib ki, Rusiya ayağı qalxıb beynəlxalq ədalət axtarışında yer tutmağı bacarmadı. Rusiyanın bu addımının həddən artıq təəssüf doğurduğunu, amma təəccüblü olmadığını deyib. O qeyd edib ki, Niderlandın rəhbərlik etdiyi istintiqaya qoşulan ölkələr indi yerli və beynəlxalq səviyyələrdə digər hüquqi məsələlərə, yollara əl atacaqlar. Avstraliyada Rusiyanın vetosunu təhqiramiz adlandırıb. Ötən il Ukrayna səmasında vurulan təyyarədə 298 sərnişin olub. Rusiya təyyarənin vurulmasına görə Kiyevi, Kiyev isə Moskvanı günahlandırır. İstintaqın məlumatına görə təyyarə Rusiya pərəz separatçılarının nəzarətində olan ərazidə Ukraynanın şərqində Rusiya raketi ilə vurulub. Albaniya, İslandiya, Liechtenstein, Montenegro, Norveqiya və Ukrayna isə bu arada Rusiyaya qarşı sanksiyaların uzadılmasına qoşulublar. Avropa Birliyi iyunun 22-sində Rusiyaya qarşı sanksiyaları gələn il yanvarın 31-nə dək uzadıb. Söhbət əsasən Rusiyanın maliyyə, energetika və hərbi sənaye sektorlarına gedir. Qeyd edək ki, Albaniya ilə Montenegro Avropa Birliyinə üzvlüyə namizədlər, amma digər namizədlər Serbiya ilə Makedoniya Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmayıb. Ukraynanın Mədəniyyət Nazirliyi isə bu arada ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəkləyən mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin ağ siyahısını hazırlayıb, siyahıya ilk olaraq 34 nəfərin adı düşüb. Andrey Makarevic, Valentin Gavt, Alek Basyashvili, Eldar Riyazanov kimi tanınmış xadimlərin adı bu siyahıda var. Həmsinin xarici xadimlər arasında Tim Roth, Pedro Almodovar və Arnold Schwarzenegger kimi tanınmış şəxslərin, sənətçilərin adları var. Pakistanın Xarişlər Nazirliyi Talibanın lideri Molla Məhəmməd Ömərin ölüm xəbərinə ilk dəfə rəsmi münasibət bildirib. Nazirlik bildirib ki, İslamabad bu məlumatı təsdiq və ya təksib eləyə bilmir. Bunu Nazirliyin sözçüsü Qazi Xəlilullah İslamabadda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. O qeyd edib ki, Pakistan hakimiyyəti hazırda Prezidentin ofisinin iyulun 29-da yaydığı bu məlumatı araşdırır. Həmin məlumatda Ömərin 2013-cü ildə Karaçi Şəhər Xəstəxanasında xəstəlikdən öldüyü bildirilir. Bu məlumatı Əfqanistanın Milli Təhlükəsizlik İdarəsi də dəstəkləyib. Ağvi Mətbuat Xidmətinin mavini, katibinin mavini Erik Schultz isə iyulun 29-da Vaşinqtonda keçirdiyi briefingdə onun ölüm xəbərini demək olar ki, təsdiqləyib.
We are aware of the death of reports of the death of Mollah Omer. Without commenting on the specific...
Molla Məhəmməd Ömərin ölüm xəbərini bilirik. Hesab edirik ki, onun ölüm xəbəri doğrudur və mən onun ölümü ətrafında ölümü ilə bağlı ayrıca şərh vermək imkanı fikrində deyiləm.
Comment on the specifics surrounding his death.
Pakistan hökuməti isə Əfqanistan hökuməti ilə Taliban arasında nəzərdə tutulan dialoqun təxirə salındığını bildirir. Görüş iyulun 31-də Pakistanda keçirilməlidir. Amma Pakistan hökuməti bildirir ki, dialoq Taliban lideri Molla Məhəmməd Ömərin ölüm xəbərinə görə təxirə salınıb. İslamabad deyir ki, görüş Taliban rəhbərliyinin xahişi ilə təxirə salınıb, amma Reuters agentliyi ilə Əl Cəzirə televiziyası xəbər verib ki, Taliban rəhbərliyi iyulun 30-da topları açaraq Molla Axtar Məhəmməd Mansuru Əfqanistan taliblərinin yeni lideri təyin etmək razılığına gəliblər. Və sonda itkin düşən Malaziya təyyarəsində məxsus olduğu güman edilən qırıntı analiz üçün Fransanın Tuluza şəhərinə göndərilməlidir. Bu barədə iyulun 30-da Malaziyanın baş naziri Nacib Razak məlumat verib. Qırıntı Hind okeanında adadan tapılıb. Təxminən 2 metrlik qırıntının ötən il martından axtarılan Boeing 777 təyyarəsində məxsus olduğu güman edilir. Tuluzada aparılacaq ekspertizada Malaziyadan olan mütəxəssislər də iştirak edəcək. Təyyarə qanadının parçası iyulun 29-da aşkar edilib. Boeing 777 təyyarəsi Kuala Lumpur'dan Pekin'e uçarken itkin düşüb. Təyyarənin göyərtəsində 239 sərnişin olduğu bildirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmadan Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün AXCP-nin rəyasət heyətinin üzvü Qarabağ müharibəsi əlli Asif Yusifli 7 il 6 aylıq həbs cəzası aldı. Məhkəmədə əsas olan onun son çıxışı idi. Burada olmağımın səbəbi sırf siyasi mövqeyimlə siyasətçi kimi apardığım prinsipial ardıcıl mübarizə Qarabağ əllərinin hüquqlarını müdafiə etməyim. Bloger kimi Zülm Bitsin adlı bloqumda Facebook və Twitterdə yazdıqlarımla bağlıdır. Bunu AXCP CHP rəyasət heyətinin üzvü Qarabağ müharibəsi Əli Asif Yusifli 7 il 6 aylıq həbs cəzası aldığı məhkəmə iclasında son sözünü deyərkən həbsinin əsas səbəblərindən danışıb. Son çıxışında Asif Yusifli ona qarşı irəli sürülən ittihamların saxta olduğunu qeyd edib. O deyib, bütün ifadələrdən də göründü ki, heç bir qabaqçadan əlbir olan qrupdan kimisə əmlakını ələ keçirməkdən söhbət getmir. Əvvəldə də deyildiyi kimi zərər çəkənin təhsil haqqı kimi ödədiyi 6500 manat pulu Rafiq Hüseynova vermişəm. Ədalət naminə deməliyəm ki, Rafiq Hüseynovun da məqsədi pulu ələ keçirmək olmayıb. Belə olsaydı, pulu almağı ilə bağlı qəbz verməzdi. Oğluna məxsus avtomobili də girov qoymazdı. Lakin sonradan Rafiq Hüseynovun həbsi həmin pulun qaytarılmasında problem yaradıb. Ümumiyyətlə, söhbət 6500 manatdan gedir. Qəbzdə də məbləğ o qədər yazılıb. Pul məndə deyil, tərəfindən mənimsənilməyib. Buna baxmayaraq, Rafiq Hüseynov həbs olunandan sonra həmin şəxslərə bildirdim ki, pullarını geri alacaqlar. Lakin qısa müddət sonra qəziyyət düşdüm və il yarım yataqda qaldım. 2014-cü ilin fevralında 1500, avqustunda 400 manat qaytarmışam. Amma zərər çəkən bunu danır. Əminəm ki, bu danma da Bandatdelin əməyinin nəticəsidir. Bütün hallarda mənimsədiyi pulu hissə isə qaytaran adamı başqasının əmlakını ələ keçirməkdə tam etmək özü absurddur. Faktik olaraq burada zərər çəkən yeganə adam mənəm. Zülfüqarova, yəni zərər çəkənə 6500 manat verib, əvəzində 8100 manat alıb. 135 manat təqaüd alan 63 yaşlı anamın bankdan kredit götürüb ödədiyi pulu kim qaytaracaq bilmirəm. Bunu Asif Yusifli deyir. Daha sonra Asif Yusifli həbsinin nədən irəli gəldiyinə toxunub. O deyib, burada olmağımın səbəbi sırf siyasi mövqeyimlə bağlıdır. Mənə qarşı irəli sürülmüş maddənin sanksiyasında 7-dən 12 ilə də azadlıqda məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Amma 7-ni 12-yə vurub 144 il azadlıqda məhrum etsələr belə xalqımın, millətimin yolunda qəbul etməyə hazıram. Fəxr eləyirəm ki, şərin yox, xeyrin tərəfindəyəm. Bütün bu çıxışdan sonra məhkəmə Asif Yusifliyə 7 il yarım həbs cəzası kəsdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Real hərəkatının həbsdə olan sədri İlqar Məmmədov hücuma məruz qalıb, bunu Azadlıq Radiosuna Realın icra katibi Natiq Cəfərli deyib. Onun sözlərinə görə hadisə dünən iyulun 29-da axşam olub, dustaqlar həyətdə gəzərkən bir nəfər İlqar Məmmədova hücum eləyib. Bu xəbər yayılandan sonra penitensiar xidmətdən bildirdilər ki, İlqar Məmmədova heç bir hücum olmayıb, o bütün hüquqlarından istifadə etməklə cəzasını çəkir. İndi Natiq Cəfərliyə qulaq asaq.
Dünən gecə ailəsindən məlumat çatdırılmışdı. Dünən axşam olub hadisə, saat 9-da 10-da olub belə. Biz xəbər alan kimi də dünən gecə gedə bilmədik. Təbii ki, vəkili buraxmayacaqdılar. Bugün səhər Fuad Ağayevla, İlqar Məmmədovun vəkili ilə getdik və Fuad İlqarla şəxsən görüşdü. Və İlqarın ümumi fiziki vəziyyəti yaxşıdır, amma hər an bu hücumlar təkrarlana bilər və buna görə də xəbərdarlıq şəklində bir bəyanat da qəbul elədi Real Hərəkatı ki, məsuliyyət tamamilə hökumətin üzərindədir, İlqarla bağlı olur, hər hansı bir hadisə baş versə. Heç nə olur da, dustaqlardan biri İlqar bəyə hücum eləyib axşam, yəni vurmağa cəhd edib və bir-iki nəfə bir vurmağa da nail olub, provokasiya çəkmək istəyir İlqar bəyi. Amma İlqar bəy provokasiya uymuyub da, yəni heç bir cavab verməyib. Sonradan digər dustaqlar həmin o hücum edən şəxsi aralayıblar. Sözü də bu olub ki, siz, sən niyə ölkədə siyasətlə məşğulsan, niyə bəyənmirsən aparılan siyasətə, hər şey yaxşıdır. Adam türmədədir, hər şeyin yaxşı olduğu haqqında bəyanat verib İlqara hücum edirsə. Yəni, həmən məlum olur ki, bu qondarma qurulma bir işdir. Və həyətdə gəzməyə imkan var da, yarı qapalı cəza müəssisəsidir. Həyətdə gəzərkən olur. Çoxdandır, çoxdan orada oturandır. Yəni. Bir çox yerlərə müraciət eləmişik, həm Qırmızı Xətt Komitəsinə, həm ölkədəki bəzi səfirliklərə və beynəlxalq təşkilatının nümayəndəliklərinə, ombudsman aparatına, hələ ki, rəsmi bir cavab almamışıq heç birindən. Dünən axşam ailəsinə xəbər eləyib, telefonla zəng eləyib özü. Sonradan isə biz vəkili, biz axşam heç nə eləyə bilmədik təbii ki. Səhər tezdən saat 10-da, yəni artıq görüşə icazə verilən vaxt, vəkillə oradaydı, Fuad Ağayev girdi və İlqar bəylə təqribən 2 saatə yaxın görüş keçirdi orada, yəni danışdı və çıxdı. Ondan sonra bütün hadisənin təfavüratlarını biz o zaman, yəni vəkil görüşəndən sonra məlum oldu. Xəsarət izi qalmayıb, amma zərbələr olub, bir neçə zərbə indirib İlqar. Yəni bəyanatda da dediyimiz kimi, İlqar bəylə bağlı, ümumiyyətlə hər bir məhbusla bağlı nə baş verirsə, qapalı müəssisələrdə bu Azərbaycan hökumətinin birbaşa məsuliyyətinə aiddir və Azərbaycan hökuməti birbaşa məsuliyyət daşıyır bununla bağlı. Bu son tərziklər neçə aylardır davam edən tərziklərin əsas səbəbi təbii ki budur. Təbii ki budur ki, nəsə yazdırmaq lazımdır. Çünki Avropa Məhkəməsinin də qərarı var, Avropa Nazirlər Şurasının 2 bəyanatı var İlqarla bağlı və Azərbaycan hökuməti bunları yerinə yetirmək istəmir. Halbuki Azərbaycan özü könüllü şəkildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasını qəbul edir. Amma verdiyi qərarları bu günə qədər də yerinə yetirmir.
Bunu Natiq Cəfərli deyir, real hərəkatından. Onu da deyək ki, penitensiar xidmət hücum olması faktını danır və təksib eləyir. Müxbirimiz başqa bir məsələni araşdırıb, bir çox siyasi təhlilçilərin fikrincə İlham Əliyev vətəndaş cəmiyyətinin və tənqidçilərinə qarşı indi əvvəlkilərdən fərqli olaraq daha əsəbi reaksiya göstərir. Bu əsəbi artıran, hakimiyyəti sərtləşdirən nə?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hakimiyyətin əsəbini artıran, sərtləşdirən nədir? Bu məsələni araşdırmazdan əvvəl müxbirimiz son 10-15 günün hadisələrini xatırladır. Tənqidçi media Meydan TV-nin direktoru Emi Milli qaynı Nazim Ağabəyevin qanunsuz narkotik saxlama iddiası ilə saxlanmasını özünün media fəaliyyəti ilə bağlayır. Başqa bir tənqidçi media Azərbaycan Saatının rəhbəri Qənimət Zahid da ailə üzvlərinin saxlanmasını 85 yaşlı anasının evində axtarış aparılıb, onunla əlaqə saxladığı kompüterinin götürülməsini məhz özünün fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Real hərəkatının həbsdəki sədri, prezidentliyə keçmiş namizəd İlqar Məmmədova qarşı hücumu və Realın Şəki Məclisinin sədrinin saxlanmasını təşkilat özlərinin son günlər aktivləşməsi, son aylar 12 rayonda görüş keçirməsi ilə bağlayırlar. Həbsdəki jurnalist Xəci İsmailovanın məhkəməsi kiçik zalda keçirildi. İclasda bacısı üçün belə yer tapılmadı. Halbuki adətən iclaslarda ayaq üstə qalan məhkəmə nəzarətçiləri bu dəfə oturmuşdular. Tənqidçilər bunu məhkəmə iclasında daha az adamın iştirak edə bilməsi üçün bilərəkdən edildiyini deyirlər. Hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və Arif Yunusun məhkəmə iclasında da jurnalistlərin çoxu vətəndaş cəmiyyəti fəalları iştirak eləyə bilmədilər. Vətəndaş cəmiyyəti hər keçən gün özünü daha çox sıxılmış hiss eləyir. Hərçənd Azərbaycan Prezidenti Əliyev Azərbaycanın demokratik dəyərlərə sadiq olduğunu bəyan eləyir. Müxbirimiz təhlilçilərin fikirlərini ümumiləşdirərək 3 istiqamətdə baş verən dəyişikliyin Əliyevin qərarlarına təsir etdiyini ehtimal etməyə imkan verdiyini deyir. Birincisi pul məsələsidir. Neftin qiymətinin dünya bazarında ucuzlaşması amilidir. Dövlət büdcəsinin 50%-dən çox hissəsi neft gəlirlərindən formalaşan Azərbaycan sistemi çətinliklə üz-üzədir. Fevralda möhkəmliyi hökumətin fəxri yeri olan manatın 33.5% dollara nəzərən ucuzlaşması ilk büdrəmə oldu. İkinci amil qərb qorxusudur. Bir müddət əvvəl Bakıda prokurorluqda dindiriləndə belə bir rəy var idi ki, hakimiyyət Ukraynada baş verən siyasi dəyişikliyin qərbin əli ilə Azərbaycanda da təkrarlanacağına inanır. Müşahidəçilər bunu ikinci səbəb kimi göstərirlər və son 10 gündə baş verənlərin eyni qorxunun davamı kimi göstərirlər. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti ehtiyat edir ki, bu ictimai fəalların köməyi ilə Azərbaycanda ikinci Ukrayna hadisələri olsun. Üçüncü amil Rusiyadır. Təhlilçilər geosiyasi səbəbləri göstərirlər. Şimal qonşu Rusiyanın qərblə münasibətləri gərginləşir. Qərb dəyərləri ilə hesablaşmaq istəməyən hökumət üçün qərblə arası dəyən Rusiya tərəfə meyllənmək daha rahat görünür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq jurnalistikada böyük nüfuza malik ABŞ Milli Mətbuat Klubu tanınmış təhqiqatçı jurnalist Xədici İsmailovanı özünün ən yüksək mətbuat azadlığı mükafatı ilə təltif eləyib.
Freelance reporter Austin Tice and Azerbaijani reporter Khadija Ismailova. We typically announce the winners.
Beynəlxalq jurnalistikada böyük nüfuza malik ABŞ Milli Mətbuat Klubu Azərbaycanın tanınmış tədqiqat jurnalisti və Azadlıq Radiosunun yazarı Xədicə İsmailovanı özünün ən yüksək mətbuat azadlığı mükafatı olan John Aubuchan mükafatı ilə təltif edib. 7 aydan artıqdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən bir çox beynəlxalq təşkilatların qondarma hesab elədiyi ittihamlarla məhbus edilmiş jurnalistin adından mükafatı Azadlıq Radiosunun baş redaktoru Nenad Pejic qəbul edib. Vaşinqtonda keçirilən təltif mərasimində cənab Pejic deyib ki, Xədicə öz jurnalistikasına görə bugün məhbəsdədir. Mən təəssüflənirəm ki, o bugün bu mükafatı şəxsən almaq üçün burada deyil. Lakin mən əminəm ki, bir gün o burada sizin qarşınızda dayanacaq. O bu haqqı qazanıb, deyə Pejic əlavə eləyib. Amerikanın Milli Mətbuat Klubu hər il azad mətbuatın dəyərləri uğrunda mübarizəni təcəssüm etdirən jurnalistləri və başqalarını John Aubuchan mükafatı ilə təltif eləyir. 2015-ci ilin digər mükafatçıları 2012-ci ildən bəri Suriyada həbsxanada olan Austin Tice və bir ildən çoxdur ki, İran həbsxanasında saxlanan Washington Post müxbiri Jason Rezyandı. Onlara qarşı da ittihamların siyasi motivli olduğuna inanılır. Xədicə İsmailovaya gəlincə onun məhkəmə prosesi davam eləyir. Növbəti məhkəmə avqustun 7-sində keçiriləcək.
Bunun videosu da var, azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. İndi isə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Son zamanlar yol polisinə, ümumiyyətlə polis işçilərinə hücumlar barədə hər gün bir neçə məlumat gəlir. Polisə qarşı bu zorakılıq, hücumlar, bunların artması sizcə nə ilə bağlıdır? Sualımız belədir. Babək Əsədov yazır, polislərin bir çoxu üzərini general filan zənn eləyirlər, danışanda qarşısındakı insanlarla danışıqlarına fikir vermirlər. Üstü unlu birini görəndə səslərini ucaldırlar, polisləri işə götürərkən öncə mədəniyyət imtihanından keçirtsələr yaxşı olar. Şeyx Şamil yazır, millət boğaza yıxılıb daxa. Fərid Əskərzadə yazır, mən nə polisi, nə vətəndaşı qınamıram, sürücü mədəni olanda polis hücuma keçir, polis mədəni olanda sürücü. Necə ki, biz adi vətəndaşlar mədəni polislərə çox az rast gəlirik, eləcə də onlar mədəni vətəndaşlara az rast gəlirlər. Ayaz Həsənli yazır, millət sadəcə illərdir yığılıb qalaqlanmış aqresiyanı boşaldır. Ağa Mehdi yazır, çünki əksəri qudurğan kimi danışır adamla, bunlara başı salmaq lazımdır ki, sən bizə xidmət etmək üçün Çinində paqon gəzdirirsən. Hugo Boss yazır, Pro yazır ki, yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz. Natiq Qafarov yazır, sizcə polisə hücumlar niyə artıb? Kim ki, bankı olan borcunu ödəyə bilmir, acığını bu yolla çıxır. Pərvanə Kazımova yazır, insanların mədəniyyəti yoxa çıxıb. Hal-hazırda Azərbaycanda sözün əsl mənasında ibtidai icma dövrüdür.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Avropa oyunları ərəfəsində Bakıda keçirilən yarmarkalar da bağlandı. Həftə sonları paytaxtın müxtəlif yerlərində təşkil olunan alıcıların bəzən razılıq, bəzən də narazılıq elədiyi yarmarkaların iyuldan bərpa olunacağı vəd edilirdi. Ancaq aradan bir aydan artıq vaxt ötsə də açılışdan xəbər yoxdur. Hökumət bu haqda nə deyir, az sonra danışacaq. Hələlik isə alıcılar dinləyək. Belə yarmarkalardan biri Bakı Kinoteatrının yaxınlığında təşkil edilirdi. Yaxınlıqda yaşayan Şəfiqə Həsənova bu il yarmarka olmadığı üçün qiymətlərin bahalandığını düşünür.
Əlbəttə hiss edirik. Yarmark olanda bolluq olurdu. Bolluq olanda ucuzluq olurdu. İndi yarmarka yoxdur. Belə gətirir satanlar da daha qiymətə satır. Ucuz vermirlər. Bizə sərf eləmir, deyir, malım bu qiymətədir, istəyirsən götür, istəyirsən götürmə gələn. Amma yarmark olanda o sözü demirdilər. Yarmarka çox sərf eləyirdi, hamı narazı, qonşular da, hamı kimi görürsün narazılıq eləyir. Axşam pazarı da bizə çox sərf eləyirdi, yarmarka bizim evin yanındaydı. Hər şeyi özü gətirib satandan, alverçilərdən yox, özü satanlardan çox sərf eləyirdi. Hər şeyi ucuz qiymətə alırdıq, bizə də yaxşı idi.
Həzər Aslanov metro stansiyası yaxınlığında yaşayan Şəfa Quliyeva deyir ki, uzaq da olsa ona 8-ci kilometr bazarı sərf edilir. Onun sözlərinə görə həmin bazarda qiymətlər daha ucuzdur, nəinki yarmarkalarda. Ancaq o da evinin yaxınlığında yarmarka açılmasını istəyir. Bircə şərtlə evinin yaxınlığında olsa, qiymət də ucuz olsa, bazara getməkdənsə yarmarkaya gedərəm. Rövşən Qasımov da bazarı adətən yarmarkadan elədiyini söylüyor. Onun sözlərinə görə yarmarka bazardakı xüsusən marketlərdəki qiymətlərə az da olsa təsir eləyirmiş. Üstəlik də o deyir, indi yarmarka yoxdur, Vasimoy bazarına geyirik. Orada hər zaman getmək olmur. Bizə uzaqdır, ikincisi qiymət də münasib deyil. Bu yarmarkaları 2000-ci illərin ortasından Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi təşkil eləyirdi. Məqsəd bazarda ucuzluq yaratmaq idi. Müxbirimiz Nazirliyə də müraciət edib, Nazirlikdən Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, yarmarkalar bərpa ediləcək. Sadəcə olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yer ayırmasını gözləyirlər. Onlar yer ayıran kimi Nazirlik deyir ki, biz də yarmarkalar keçirməyə başlayacaq. Müxbirimiz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə də müraciət edib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlabbas Bağırov sualımıza belə cavab verdi.
O və Bakı yerlərin hamısı da qalır, o yerlərin hamısında da kesilə bilərlər. Heç bir problem yoxdur. Yəni, mən bu məsələ bu olimpiyadadan qabaq da qalmışdı. Yəni, mən o vaxtdan yadımdadır, xanım. Ona görə mən o suala elə dayanmadan cavab verdim. Yəni, belə bir məsələ var idi ki, onlar müraciət eləsələr, onlar keçirsələr, yəni o yerlərin heç birində problem yoxdur. Vaxtilə ki, keçirilib. Yəni, o yerlərin hamısında keçirmək imkan var və bu dəqiqədə onlar keçirə bilərlər. İndi keçirilərsə, buyursunlar, onları yerləsinlər, o yerlərin verilməsi heç bir problem deyil.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bu cavabı eşidəndən sonra müxbirimiz yenə də Nazirliyə zəng vurub. Bu dəfə Nazirlikdən bildirdilər ki, əgər İcra Hakimiyyətinin dediyi kimidirsə, yarmarkaları bərpa eləyəcəklər. Ancaq nə zaman bəlli deyil. Kənd Təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmovun qənaətincə, hökumət həqiqətən də ucuzluq yaratmaq istəyirsə, yarmarkalar təşkil eləməkdənsə, Bakının bəzi yerlərində fermerlərə, kəndlərə yetişdirdikləri məhsulu səyyar şəkildə satmağa imkan yaratsın. Ekspertə görə bu halda qiymət də düşəcək, bolluq da yaranacaq.
Onda satışa çıxarılan malın həcmi də artacaq. Belə olan halda artıq məhsul xarab olmayacaq. Tezcə öz alıcısını tapacaq. Bir var, məsəl üçün, o hündür mərtəbələ binaların ətrafında belə çoxlu sayda maşınlar gələ, satışa həyata keçirə. Bir də var, indi insanlar getməlidir, haradansa yarmarkaya, orada sıxa-sıx, basa-basa. Bu belə problemlər də var idi. Siz də bilirsiniz ki, maşınlar da normal hərəkət edə bilmirdi.
Bunu kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. Onu da xatırladaq ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi paytaxtın 7 rayonunda 9 belə yarmarka keçirirdi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İndi isə futbola keçirik. Dünən Celtic Qarabağ oyununu əvvəl elan elədilər ki, televiziya ilə göstərəcəklər. Ancaq azarkeşlər nə qədər gözləsələr də oyunu göstərmədilər. İndi bununla maraqlandıq ki, həmin oyunu televiziya ilə niyə göstərmədilər? Qarabağ klubundan Nurlan İbrahimov bunu deyir.
Bir klub ümumiyyətlə, öz ev oyunundakı oyuna yayımı bundan malikdir. O istədiyi oyunu istədiyi tele yayıma sata bilər. Amma səfər oyuna bir-birə biz məsələ taşımırıq. Bunu deyə bilərəm ki, oyunun üçün qabaq ASTV qarşı tərəflə əlaqə saxladı, danışıldı. Təbii ki, biz də məsələdə vasitəsi olduq. Celtic tərəfindən danışmağa və yayım hüququndan ASTV aldı. ASTV hətta bundan başda anonslar da başladı verməyə. Amma oyundan oyun günü, belə deyək, səhər Celtic tərəfi oyunun belə siqnal verilməkdən imtina etdi. Bunu da əsaslandırdı ki, Böyük Britaniya qanunlarına görə siqnal verilməsi qadağandır. Bunu da sırf, belə deyək, azarkeşlərin daha çox stadiona gəlməsinə əlaqələndirdilər. Daha çox azarkeş gəlməsindən əlavə bir siqnal ötürüldüyü zaman, siqnalı belə deyək, qeyri-legal yola siqnalı oğruyub, Şotlandiyada fərqli-fərqli yerlərdə oyunun belə canlı yayımını verə bilərlər, belə deyək, oğurluq yayımla. Bu da, bilir ki, Böyük Britaniya qanunu vericilə ziddir. Bu belə deyək, oradakı yayım hüququndan ona olan şirkətin hüquqlarına ziddir və ona görə də deyirlər, bunun dərməsi, əgər hansı bir oğurluq yayım olsa, bunun verdiyi fəsad qatılacaqlarından daha böyükdür. Ona görə onlar da yayım siqnalı verməkdən imtina etdilər. Ümumiyyətlə, bir də bu əsas vurgulamaq lazım ki, oyun ümumiyyətlə yayınlanmadı və onlar təsmat mərhələsindəki oyunları yayınlanmırlar. Yəni, onların fikrində bir azarkeşin stadiona gəlib bilet alıb və orada nəsə bir kluba bir xeyir verir, nəsə alması, nəsə bir əşya, istər hər hansı bir restorana qidalanması daha çox kluba xeyir gətirir, nəinki hər hansı bir miqdarda yayın tutulması nəticəsində azarkeşin evdə oturub oyun izləməsi. Rəsmi ümumiyyətli də belə şəxsən, bizim ümumiyyətlə klub hər zaman oyunlarımızın yayınlanmasına çox həssas yanaşır. Bilir ki, Qarabağ çox milyonlu azarkeş kütləsinə malik bir klubdur və insanlar insanlarla onu gözləyirlər və xüsusilə zamanda uğurlarından sonra komandalı oyunları izləmək istəyirlər. Biz bunun üçün müraciət etdik, hətta rəsmi yemək olur, rəsmi oyun günü olur. Orada çox Celtic-in rəhbərləri də var. Biz məsələlə bağlı ki, bu oyunun mümkün yayımla bağlı, hətta biz də dəstək edək, çünki bizim üçün vacibdir və izah etdilər, amma ola bilər ki, biz qanunları poza bilmərik. Yəni, bu təsir edir ki, biz sırf məsələdə yardım edə bilmərik. Ekskluziv hüquq kimdəsə ASTV ondan sadə yayım kimi qalır və yayım kimi qaldığı zaman o oyundan kənar çıxışları bağlamalıdır. Ola bilər ki, o həmin o çıxışlara bağlamaqda çəkinlik çəkə bilər dövlət televiziyası. Amma bu da bir ehtimaldır sadəcə. Bu nə dərəcə real olub-olmadığını bilmirik.
Bunu Qarabağ klubundan Nurlan İbrahimov deyir. Ola bilsin ki, müəyyən hüquqlarla bağlıdır və yaxud da əlavə pul istənilib. Bu barədə əlavə məlumat olan kimi o cümlədən Şotlandiya tərəfdən Celtic klubunun da fikrini öyrənməyə çalışdıq. Bugün cavab olan kimi dinləyicilərimizə bu barədə məlumat verəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən gəlirsə. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Son vaxtlar hər gün polisə qarşı zorakılıq barədə vətəndaşlar tərəfindən zorakılıq barədə məlumatlar gəlir. Polisə qarşı bu zorakılığın artmasının sizcə səbəbi nədir? Fuad yazır, qanunlar olmayan yerdə vəhşilik olmalıdır. Güclü-güclüsü, güçsüzü parçalamalıdır. Normal bir şey. Babək Alcanov yazır, elə artsın ki, heç qarşısını almaq mümkün olmasın. Tahir Sultan yazır, mənim fikrimcə, xalq artıq rejimə üsyanı ən kiçik məmurdan başlayır. Getdikcə məmur mərtəbəsi də böyüyəcək. Səxavət Məmmədov yazır, su meymunun boğazına çıxanda balasını ayağının altına qoyur. İmam Mürsəl yazır, polis hirslidir, verdiyini çıxartmaq istəyir, yəni mayasını adi vətəndaş da yığılıb boğaza. Banga ver, kommunalini ver, təhsil, səhiyyə, bu yandan da bunlar. Allah hər iki tərəfə səbir versin. Rövşən Mirzəyev yazır, polislər istədiyi adama oğru və xuligan daması vururlar, oyanır millətim. Aydan Qəhrəman yazır, cana yığılıblar, nə qədər haqsızlıq olar axı. Epsi CV yazır, özlərinə hörmət qoymurlar. İlahi Qubatova yazır, yəqin ki, bu mənim fikrimdir, polislər vəzifələrindən artıq su istifadə edirlər. Abu Turabov yazır, insan cana doyanda hər yola əl atar. Natiq Vəliyev yazır, haqsızlıq eləyir polislər, insanları saymırlar, necə istəyirlər, elə də rəftar eləyirlər, nə qədər dözmək olar. Biz dözdükcə, bunlar daha da üstümüzə gəlirlər. Hafiz Hüseynov yazır, bəziləri şərəfsizlik eləyirlər. Hamısı yox, 90% ona görə vəzifələrindən istifadə edib kobud rəftar eləyirlər. Ömür Payimsan yazır, bıçaq sümüyə dirənib. Şamaxılı Əşrəf yazır, istəyirsən dinc olasan, dinc otur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə düşüncə mərkəzində keçirilən müzakirə barədə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İsa Qəmbərin rəhbərliyi elədiyi düşüncə mərkəzində Qarabağ problemi müzakirə olunub.
Azərbaycanda insan haqları pozulur. Azərbaycanda onlarla günahsız insan bugün zindanlardadır. Azərbaycanda vətəndaşların siyasi hüquqları da, iqtisadi hüquqları da, azadlıqları da tapdalanır.
Bu fikirlər Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin iyulun 29-da keçirdiyi konfransda səslənib. Qarabağ problemi 2015-ci ildə Azərbaycanın milli maraqları və xarici siyasəti adı ilə keçirilən tədbirdə çıxışçıların əksəriyyəti torpaqların azadlığının insan haqlarına saygıdan keçdiyini vurğulayıb. Düşüncə Mərkəzinin sədri İsa Qəmbər iqtidarın Qarabağ siyasətində razılaşmadığı məqamlara diqqət çəkib.
Təəssüf ki, Azərbaycanda hakimiyyətdə olan qüvvələrin bu məsələdə aydın bir təsəvvürü, aydın bir xətti, siyasəti yoxdur. Hakimiyyət sadəcə müxtəlif qüvvələrin Qarabağ məsələsinə aid təkliflərini dinləyir, bu təkliflərə reaksiya verir, təşəbbüslərə qoşulur yaxud qoşulmur və bu cür şəkildə yoluna davam edir. Müəyyən mərhələdə isə artıq o fikir güclənməyə başlayır ki, bu problemin mövcudluğu hakimiyyətin mövcudluğunun bir elementinə çevrilir. Hakimiyyət bu problemin həllindən qorxur.
Tarixçi Yasəmən Qaraqoyunlu Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağ siyasətini dəstəklədiyini bildirib. O, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana qarşı qərəzli davrandığını düşünür.
Biz də Qarabağda ermənilərin hərəkatını daxili etnik separatist bir hərəkat kimi boğmalıydık. Bunun bir yaya çıxmasına izin verməliydik. Amma biz nə etdik? Məsələnin dünya gündəminə çıxartdıq və məsələnin həllini dövlətimizin daxili işi kimi deyil, adəti biz qrupuna qarşıdıq və bu bizim xəstəliyimizdir. səhvlarımızdır, bizim səhvlərimizdir.
Bir çox məqamlar var ki, mən əminəm ki, burada bu məqamlarla bağlı fikirlər söyləniləcək. Amma Yasin Xan, Rusiyanın mövqeyini qeyd elədiniz. Bəs bu dəstəklədiniz hakimiyyət niyə qərbə doğru bu qədər geriliyiz, İranda öldürür? Rusiyanın hərəkətlərinə İran bildirməyə cəsarət edilmiş.
Söz alıb müzakirəyə qatılanların çoxu tarixçi Yasəmən Qaraqoyunlunun fikirlərinə münasibət bildirib. Pənah Hüseyn tarixçi xanımı məsələyə baxışındakı ziddiyyətli məqamlara diqqət çəkib.
Əvvəl dediniz ki, bu məsələnin Qarabağ konfliktidir. Qarabağ konflikti kimi qoyulması yanlış idi. Bu etnik separat hərəkət kimi qoyulmalıdır. Sonra dediniz ki, düzgün qoymurlar bunu. Demək ki, əgər bu etnik separat kimi qoyulmasa, biz bu adın düzgün olaraq erməni, Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində işğal olunmuş ərazilər məsələsi kimi qoyulmalıdır. Daban da bana tamamilə yanaşmadakı ciddiyyətdir və məncə əslində bütün başqa məsələləri, problemləri də belə özünü bariz şəkildə əktir etdirir bu məsələ.
Konfransda söz alan Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Qarabağ probleminin həllində insan haqları məsələsinin göz ardı edilməməsinin önəmini vurguladı. O, bu kontekstdə Azərbaycan-Qərb münasibətlərindəki soyuqluğa da toxundu.
Bir şey deyim ki, Qarabağ konflikti həm məşhət tarixən və tarixi dövrə aid olaraq istifadə olunub bir vasitə kimi. Deyək ki, SSR-nin dağılması üçün Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən milli konfliktlərin qızışdırılması və s. nəticədə bu SSR-nin dağılmasına gətirib çıxartdı və bu instrument kimi istifadə olundu. Biz bunu qəbul eləməliyik. Mən bunu həmişə demişəm. İkincisi, regiona girmək, regiona daxil olmaq və s. Və biz həmişə üst tutmuşduq Amerika tərəfə və s. ki, bizə kömək eləyin Rusiyaya qarşı və s. Bu oldu, baş verdi. Üçüncüsü, burada möhkəmlənmək. Traseko proqramı, neft kəmərləri, neft layihələri, NATO ilə partnerluq tərəfdaşlıq, Avropa Şurası, Avropa Birliyi və s. Və nəhəng büyük problemlərdir. Yəni, dördüncü mərhələ, mən hesab edirəm ki, bugün dördüncü mərhələyə gedirdik və hesab edirəm ki, indiki dövrün ən sonuncu mərhələsi. Bu da demokratik dövlətə çevrilmək məsələsidir. Əmən dediyim möhtəliklər, qərb standartlarına uyğunlaşmaq, əsas bugün bu mübarizə bulundur. Və bugün Qarabağ konflikti də bir vasitə kimi ona görə istifadə olunur. Bizə qarşı da olaraq qarşıdır, ermənilərə qarşıdır.
Milli Strateji Düşüncə Mərkəzi Azərbaycanın milli maraqları və xarici siyasəti ilə bağlı müzakirələrin davam etdiriləcəyini bildirdi.
Qərb ölkələrinin haqlı olaraq tənqid etmək ixtiyarı var,
səlahiyyət. Bu düşüncə mərkəzində keçirilən Qarabağ müzakirələrindən reportaj idi. Bunun videosu da var. Azadlıq Radiosu.az saytında maraqlananlar baxa bilərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədənin yanında da üzvləri qalmışaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə ənənəvi olaraq bugün əsas xəbərlərin icmalı.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Rəyasət Heyətinin üzvü Qarabağ müharibəsi əlili Asif Yusufli iyulun 30-da 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O, son sözündə həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyib. Asif Yusufli ilə birlikdə həbs olunmuş Rafiq Hüseynova isə 12 il yarım həbs cəzası verilib. Asif Yusufli 2014-cü il noyabrın 25-də həbs edilib. O, bir nəfərin 6500 manatını dələduzluq yolu ilə mənimsəməkdə və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunur. Asif Yusufli həmin şəxsə bütün məbləği və əlavə 1200 manat ödəsə də proses davam etdirilib. Real hərəkatının həbsdə olan sədri İlqar Məmmədov isə həbsxanada hücum edildiyi bildirilir. Ona bir nəfərin gəzinti zamanı hücum etdiyi və onu vurmağa başladığı bildirilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna hərəkatın icra katibi Natiq Cəfərli məlumat verib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidməti isə məlumat yayaraq Real hərəkatının sədri İlqar Məmmədova fiziki təzyiqlər olması ilə bağlı Real hərəkatının yaydığı bu məlumatı təkzib edib. Xidmətdən APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, İlqar Məmmədova hücum edilməsi və xəsarət alması barədə yayılan məlumatlar doğru deyil. Qeyd edək ki, bir daha real hərəkəti iyulun 30-da bəyanat yayaraq son vaxtlar İlqar Məmmədova fiziki təzyiqlər göstərildiyini, iyulun 29-da isə cəzə çəkmə müəssisəsində bir nəfərin ona hücum etdiyini bildirib. Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiyanın hərbi gəmiləri Xəzərdə birgə təlim keçirib. Bu barədə RIA Novosti Rusiya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir. Xidmətin məlumatına görə hərbi gəmilər Xəzər Kuboku 2015 müsabiqəsinə hazırlıq çərçivəsində dəniz və hava hədəfləri, habelə üzə minaya atəş açmaqla təlim keçiriblər. Ermənistan hökuməti ölkədə iqtisadi artımın davam etdiyini desə də, böyük xarici şirkətlər Ermənistandan gedirlər. İqtisadiyyat naziri Karin Çmartyan buna normal hal kimi baxır. Nazir hesab edir ki, müəyyən müddət ərzində müxtəlif ölkələrdə müxtəlif şirkətlər çalışa və sonra isə gedə bilərlər. Ermənistanı tərk edən tanınmış şirkətlər arasında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin hava şirkəti, Cənubi Koreyanın nəhəng Samsung və Fransanın telefon şirkətləri də var. İqtisadiyyat naziri Çmartyan deyir ki, buna ölkədə iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi kimi baxmaq düzgün deyil və onların əvəzində ölkəyə yeni şirkətlər gəlir. Amma iqtisadi ekspert Hayek Gevorkyan deyir ki, şirkətlərin getməsi məhz ölkədə iqtisadi və siyasi vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlıdır. Avstraliya və Niderland Rusiyanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında veto qoymasını tənqid ediblər. Rusiya iyulun 29-da Ukrayna üzərində Malaziya təyyarəsinin vurulması ilə bağlı tribunal yaradılmasını nəzərdə tutan qətnaməyə veto qoyub Təhlükəsizlik Şurasının sədri Gerard Van Böhman.
The result of the voting is as follows. 11 votes in favor.
Səslərin nəticəsi belədir. 11 səs lehinə, 1 səs əleyhinə. 3 ölkə isə bir tərəfdir. Şuranın daim üzvü əleyhinə səs verdiyindən qətnamə layihəsi qəbul olunmur.
To the negative vote of a permanent member of the council.
Böhman. Niderlandın baş naziri Mark Rutte deyib ki, Rusiya ayağa qalxıb beynəlxalq ədalət axtarışında yer tutmağı bacarmadı. O, Rusiyanın bu addımının həddən artıq təəssüf doğurduğunu, amma təəccüblü olmadığını deyib. O, qeyd edib ki, Niderlandın rəhbərlik etdiyi istintaqa qoşulan ölkələr indi yerli və beynəlxalq səviyyələrdə digər hüquqi məsələlərə əl atacaqlar. Avstraliyada Rusiyanın vetosunu təhqiramiz adlandırıb, ötən il Ukrayna səmasında vurulan təyyarədə 298 nəfər ölüb. Rusiya təyyarənin vurulmasına görə Kiyev isə Moskvanı günahlandırır. İstintaqın məlumatına görə təyyarə Rusiya pərəst separatçıların nəzarətində olan ərazidə Rusiya raketi ilə vurulub. Albaniya, İslandiya, Liechtenstein, Montenegro, Norvegiya və Ukrayna isə bu arada Rusiyaya qarşı sanksiyaların uzadılmasına qoşulublar. Avropa Birliyi iyunun 22-sində Rusiyaya qarşı sanksiyaları gələn il yanvarın 31-nədək uzadıb. Söhbət əsasən Rusiyanın maliyyə, energetika və hərbi sənaye sektorlarından gedir. Qeyd edək ki, Albaniya ilə Montenegro Avropa Birliyinə üzvlüyə namizədlər, amma digər namizədlər Serbiya ilə Makedoniya Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmayıblar. Bir daha qeyd edək ki, bu sanksiyalar Rusiyaya qarşı Qırımın ilhaqından sonra və Ukraynanın şərqindəki münaqişəyə görə tətbiq olunub. Ukraynanın Mədəniyyət Nazirliyi isə bu arada ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəkləyən mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin ağ siyahısını hazırlayır. Siyahiyə ilk olaraq 34 nəfərin adı düşüb. Andrey Makarevits, Valentin Qaft, Alek Basiyashvili, Eldar Riyazanov, Sergey Parxamenko və Vaqtan Kabidze də onların arasındadır. Xarici xadimlər arasında isə Tim Rod, Pedro Almodovar və Arnold Schwarzeneggerin də adı bu siyahıya düşüb. Pakistanın Xarici Nazirliyi Talibanın lideri Molla Məhəmməd Ömərin ölüm xəbərinə ilk dəfə rəsmi münasibət bildirib. Nazirlik bildirib ki, İslamabad bu məlumatı təsdiq və ya təkzib edə bilmir. Bunu Nazirliyin sözçüsü Qazi Xəlilullah İslamabadda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, Pakistan hakimiyyəti hazırda prezidentin ofisinin iyulun 29-da yaydığı bu məlumatı araşdırır. Həmin məlumatda Molla Məhəmməd Ömərin 2013-cü ildə Karaçi xəstəxanasında xəstəlikdən öldüyü bildirilir. Bu məlumatı Əfqanıstanın Milli Təhlükəsizlik İdarəsi də təsdiq. Ağ Evin mətbuat katibinin müavini Erik Schultz isə iyulun 29-dan Vaşinqtonda keçirdiyi brifinqdə onun ölüm xəbərini demək olar ki, təsdiqləyib.
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar. Without commenting on the
specific. Molla Məhəmməd Ömərin ölüm xəbərini bilirik. Hesab edirik ki, onun ölüm xəbəri doğrudur və mən onun ölümü ətrafında ölümü ilə bağlı ayrıca şərh vermək imkanı fikrində deyiləm.
Comment on the specifics surrounding his death.
Erik Schultz. Pakistan hökuməti isə bu arada Əfqanistan hökuməti və Taliban arasında nəzərdə tutulan dialoqun təxirə salındığını bildirir. Görüş iyulun 31-də Pakistanda keçirilməli idi. Amma Pakistan hökuməti bildirir ki, dialoq Taliban lideri Molla Məhəmməd Ömərin ölüm xəbərinə görə təxirə salınıb. İslamabad deyir ki, görüş Taliban rəhbərliyinin xahişi ilə təxirə salınıb. Amma Reuters agentliyi və Əl Cəzirə televiziyası xəbər verirlər ki, Taliban rəhbərliyi iyulun 30-da toplaşaraq Molla Axtar Məhəmməd Mansuru Əfqanistan taliblərinin lideri təyin etmək razılığına gəliblər.
Bu, bugünkü xəbərlərin icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarına alacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, son vaxtlar polisə qarşı zorakılıq artıb. Sizcə bunun səbəbi nədir? Facebookda Nazim Nuhbalayev yazır, baxır polisə. 85 və 90% polislər öz danışıq qabiliyyətini itirib. Sanki bir cəllad kimi danışırlar. Vuraram, yıxaram, başı salaram. Elik Murad yazır, cəmaatın o qədər problemi var ki, hər kəs bir-birinə qarşı aqressivdir. Allah hər kəsin köməyi olsun. Mehman Süleymanov yazır, çünki öz başınalıq çox artıb, özlərini qoç sayırlar. Kənan Nəsirli yazır, bunlar özlərini elə aparırlar ki, elə bil bu polislər göydən zaddan düşüblər. Mustafa Xaki yazır, polislərin özünü yekəxana aparması, maddi durumun pisləşməsi və küçə mədəniyyətinin aşağı səviyyəsi. Bu səbəbdən polisə qarşı zorakılıq artır. Aygün Binti Hüseyin yazır, niyə artdığını deyə bilmərəm, amma millət artıq susmaq istəmir deyəsən. Birinci də polislərdən başlayıblar, qorxun ki, nazirlər qorxsun ki, onlara da növbə çatar. Tural yazır, o qədər istidi ki, səbir qalmayıb millətimdə. Dəniz Nur yazır, adətən polis hücum eləyir, indi əksin olub. Balaca Dünyam yazır, bizdə polis mədəniyyəti çox zəifdir, düzdür, yaxşı polislərimiz də var, elə özüm də polis oğluyam. Tərlan Cəbrailov yazır, bilirsiniz necədir, çox pis. Elə bilirlər ki, bu cəmaat loğ polislər dözlərini qoyub dağın başına. Gedib 30 min verib, işə düzəlib, gəlib kişi olublar. Kişi olar halal pulla, alın tərindən ailəsini saxlayar. Mən başa düşə bilmirəm, niyə belə qəddarlıq var. Bunu Tərlan Cəbrailov yazır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarına alacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, videolara baxmaq olar, sorğularda iştirak eləmək olar. Bir sıra materiallar da var ki, radioda səslənmir, Azadlıq Live-ın bloqunda onlarla tanış ola bilərsiniz. Onlardan birini diqqətinizə çatdırım. Tbilisi-də kazinoların əsas gəlir mənbəyi Azərbaycan canlı oyunçulardır. Rusiya Oyun Həftəsi 2015 adlı beynəlxalq oyun əyləncə forum sərgisində Storm International şirkətinin rəsmisi Lavrenti Qubin deyib ki, Gürcüstanda iki böyük oyun mərkəzi var, Tbilisi-də və Batumi-də. Tbilisi-də 3 kazino var, Batumi-də 10. Tbilisiyə oynamağa gələnlər Azərbaycandan, İrandan, Tacikistandan və Qazaxıstandan olanlardır. Batumiyə Türkiyədən gəlirlər. Ancaq Batumiyə VIP, yəni böyük oyunçular az gəlirlər, böyük oyunçular əsasən Tbilisiyə gedirlər. Udanlar kimlərdir? Qubin buna da aydınlıq gətirib. O deyib ki, adətən uduşun 80%-ni oyunçuların 20%-i götürür. Bu 20% Azərbaycandan, İrandan və Tacikistandan olanlardır. Qubin deyir ki, Gürcüstan xəzinəsi kazinolardan əhəmiyyətli gəlir götürür. Bu materialda Azadlıq Life-ın Live bloqunda Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyun eləyim. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsansız ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.